Irrati entartea zabaldu eta bi aste arte ezbein egiten dugunera Nafarroko Aranbatera begira. Jarriko gara, Xorroxin irratiko lagunei harrera egiten diegulako 15 gurean eta gaurkoan ere Julen Zelai eta Esataria prest dugulako telefonoz. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Julen.
Arratsaldeon, mi esker.
Apirilaren batera begira jarri behar gaituzu lehenik, lehen sektorea eta beltzantza konkretuki izpide hartzeko, hain justu apirilaren baterako mobilizazioa deitu dutelako baztanen hainbat eta hainbat eragilek, ba, beltzantza sektorea bizitzen ari den egoera eta azken asteotako erabakiak ere salatzeko, Julen.
Bai, hori da, izan ere, bueno, beltzantza bakigu, garaiko horrak bizitzen ari dela, adibidez, joan den abendu jankintzen, apirilaren batetik antzinera, danonek, ba, baztan eta larraun baiarako hainbat, abeltzainen esnia jasotzari uko egin zehola, eta hori gutxi balitz, sorian badakigu 20.000 behi buruko esnete bat egiten ari direla, eta bueno, ba horrek, ba kinka larrian uzten ju, abeltzainak. Bueno, ba egoera hori salatzeko, baztango ba 44 eragile sozialek deitxutan, ba pilaren batean, ba lizondon manifestazio bat eginen da. Joan den egun nien aurkeztu zen, Elizondoan aipaturiko manifestazioa, bertan ziren edo ginen erranen dugu, Xorroxin irratiak ere edo Xorroxin irratiko langilek ere, batxikimendua eman baitiogu deialdiari, eta hortxe, lapilaren batian, itzordu garrantzitsua Elizondon, berramezera, abeltzantzaren bagarik gogorrauek edo salatzeko.
Deialdia beraz eginda geratzen da, hainbat eta hainbat eragilek parte hartu dute deialdi horretan, eta tartean zarete aipatu duzuneran, Xorroxin irratiko lagunak ere. Etxalarrera joko dugu orain, irailean bertan estreinatuko da Carmen izeneko pastorala, eta irailean izango bada ere, aurkezpena orain gutxi egin dute.
Bai, kontua da, irailean 16 eta 17 egitekoa da, Carmen Etxalarko izeneko pastorala, eta hau zer den, bueno, Prosper Merimek idatzitako Carmen novelan inspiratutako lana da, pastorala, ba, Gerardo Mungiak idatzi du, eta, bueno, ba, pastorala zuzentzen, Pantxika Durruti, ari da. Erranen dugu, bueno, ba, idatzi erran bezala Gerardo Mungiak idatzi zula, aurkezpenian berak aipatu zunez, berak, bueno, placer utxez idatzi zun, beretzako, jo kontua dalako batin erabakizula, Etxalarko alkatearekin egotia, ba, bueno, Etxalarko alkateari, ba, pastorala edo idatzitakoa, ba, azaltzia, eta, tira, ba, Etxalarkoak animatu, berotu, nola bat ere, eta holaxe, holaxe hasi dire, ba, egun lagunetik gotxi, pastorala prestatzen, eta, bueno, momentuz, Elizan ikien omen juzte ensaiuak, antza, bueno, ba, kulturretxia ez da nahiko, ba, teiatu gotxin behar dute alako, bueno, gorantz, boz, nahiko leku behar dute, nahiko volumen, eta, bueno, hori dela eta Eliza omen da lekurik egokina. Hori bai, eguldi honak hasten direlikan, ba, frontoira teitzeko asmo dute, Etxalarren frontoia ez dago itxia, erdi itxia bai, teiatu eta badu, minon eskin bat irekia du, ba, bueno, eguldi honak hasten direlikan, ba, frontoira joan nomen dire, jendiak ikustezan, eta jendia animatu dadin, izan ere, prestatzen hasi dire, minon, diotenez, bueno, ba, emendikan, ba, irailera, jende gehiago partartzea espero dute, eta holaxe, ba, hortxe Etxalartarrak, Etxalartik kanpokoak ere partartuko dute, hori ez, Amaiurko abesoatzak kantatuko dula badakigu, baina, bueno, gero gauzan dirik ez, hoxe, irailean 16 eta 17 izanen dela, eta hori bai, azken urteetan Nafarroan egiten den, ba, bigarren pastorala izanen dela, eta usartuko nintzen eratera Ego Euskal Herrian ere bai. 2008, Jose Miguel Vidador zenaren omenezko pastorala egin zen Iruñean, eta hau izanen da bigarna. Naizta Gerardo Mugiak berak aipatu zuen, ezakit bere burari propaganda egiteko edo, Etxalarkoa egitazko, benetazko, ba, pastorala izanen dela. Eta, bueno, ikusiko dugu, irailak 16 eta 17 guainik antxe dago, ez da horiek ere torriko diren, eta Ja, bueno, ja, menpin lan ire direla txaratarak.
Hori da, eta behintzat xetasun gehiago ere etorriko dira, irailaren 16 eta 17 hori gerturatu ala, eta jakingo ditugu pastoralaren bueltako ba, detaile gehiago ere. Eta oroimen historikoari buruzkoak ere badakartzazu, beran udalako kerrezpa naiz jarri duelako oroimenaren bueltako dinamika bat abian internetekoa, Julen.
Bai, bueno, konto da, berako udala ja egiten laspaldizko, bueno, berako udala mio, berako herria, oroimen historikoa lantzen, adibidez, uztailerako oroitarri izeneko antzana edo herri antzezlana prestatzen ari dire. Eta guain kontua da, ba, erramezera internetera salto egin dutela. Eta, ba, bueno, berako udalak badu, bera.eu izeneko web horri bat. Eta horri, batal berri bat, erantzitio, oroimena izeneko atal berrian. Oroimena.bera.eu, hoxe da, elbidian. Hemen, bueno, berrian suertatutako gertari historikoak jorratzeko dire, edo jorratzen ari dire, hori ba, ikuspegi zabal batekin, adibidez, kultura, historia, kirola, gizartia, kontu, boborriak iru zutabetu, lehenbiziko zutabea, egitasmoei bideratua dago, eta hemen, berrian burutu eta burutzen ari diren egitasmoen erakuz leio izatea da, helburua. Momentuz, hauek daude, lehen aipatu duten oroitarri antzeslanari buruzkoak, Isidro Fagoga berako tenore ospetsuari buruzkoak, bueno, berako herriko bestetarako berako oiua izeneko aldizkariak aleratzen da, bertan programaz gain, hainbat testu izaten dire, haunitz, ba, memoria historiakarekin ba, lotura dutenak, oiek ere hor daude, adibidez, 2013an 200 urte bete ziren, ba, beratik lesakara duaien San Miguel Zubillan gerra izan zenetik. Bueno, ba, orduko, edo, gara jartakoa gogoratu zidatzeko testuak erageri dire, Julio Caro Barojaren eungarren, ba, mendeurrena, edo, jaiozen eungarren urteurrena betezen 2014an, ba, horri buruzko ere badire, tartian, Espainiako gerrako kontuak, adiez, fusilatuak eta desagertuak, langile batailoiak, bueno, hori erran bezala egitasmoen atalian. Bada bertzatal bat, testigantzak izenekoa, eta bertan, herritarren bideoak, irudiak, argazkiak, dokumentuak, bueno, denetarik agerira, eta kitzeko blog kolektiboa. Hau proiektu birekia eta dinamikoa da, bertan edonek parte hartzen aldu, herriaren iraganien interesatuen herritar orok, eta hoxe, baudalak tanik, eta denak, ba, gombiatzen zaituztegu, ba, bertan sartzia, oroimena bera.bera.eu, eta, bueno, ba, hortxe sesatu. Egi erran, hobena sartzia da, nire txapa guzia itxu eta gero, hobena zuen sartzia, eta nik uste argiko izango duzuela, sartzen mani bazate.
Bueno, baina nahi duenak uskusiatzuk aukera izango du, zuk esandakoak entzun eta kaso pista batzuk ere izan ditzake, webgune horretan saltzeatzen hasten denak. Ba, Julen Zelai eta Xorroxin Irratiko esataria mentxe agurtuko zaitugu, iruditzen bazaizu, eskertzen dizugu, zeurra bidera zuen bueltako kontuak ekarri izana, eta 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Hori da, hemen dik 15 egun hartu orduan.
Onda izan.
Aio bai.
Eta baztan eta buelta horretatik guztietik bergarara joko dugu segidan, Txapa Irratiko lagunengana hain justu, Mainarian parke berezi bat edo parke bat aurrera ateratzeko, jolas parke bat aurrera ateratzeko dinamika berezi bat izan dute abian, eta Txapa Irratiko lagunek Hendika Jaio, EH Bilduko alkatearekin hitz egin dute horretaz gurasoak irratsaioan.
Zure gana jodo Hendika, ba bueno, albiste eta argazki batzuk ikusi ditzulako sarian, hain zuzen, ba, zuen herriko kioskua, herri askotan dagoen kioskua, ikusi dugulako jolas parke berezi bihurtuta.
Bai, bueno, orain zabaltzi ardekogu, bai, eta, bueno, igazko horrekontu egaz, eta umiekaz egin dako horrekontu partartzen prozesu baten otzatik, ba, otu jakun, kiosko hori, ba, jolas gune bihurtzia.
Kontuko duzu pizkatxo bat zile izan prozesua, ze, klar, guk ikusi emaitza, baina emaitza honen atzian, ba, esan duzule, aurren parte hartzia oinarri daukan prozesu bat dago, ez?
Bai, bueno, gugu mainerin egizan aurreko lehin zaletik gehiago, aurrekontu partzertzaileak landu dugu ze herrian, eta egin zaldi berri honetan, pentsatu gendun, bueno, egin behar gendulea zego zer ezberdina, ba, jentea erakartzeko. Orduan, pentsatu gendun, urte bakotzean herriko kolektibo bateri dedikatzea aurrekontu parte hartzaileak, eta orain dela urte biko ekitaldean, ba, umeekin egin gendun lanketa hori.
Ez da oikoa hori, ez? Ez da la oikoa hori. Hau da, aurrei ba, erabakitzeko eskumena emon, eta gainera aurrekontu batzuk ba, erabiltzeko aukera eskaini.
Bai, bueno, nik gu dakigula bintzat, beste inun ez da egin, baina, bueno, herri txikiek eta horrelako aukerak ematen dituzte, eza? Azkenean, pentsatu gendun, ba, hori, ba, 10.000 euro jartzea umeek erabakitzeko partida bat, edo? Eta, esan gendun, ba, zer hobeto, beraiek esatea, zer nahi dut beten, eta gainera, nahi genduna zan, gurasoak aparte ustea, umeak izan daitezan, ba, benetan inoren influentzia barik erabakitzen dutenak eta promosatzen dutenak zer egin behar den beraientzako herrian.
Claro, aurrekin lanketa hau egiteko bide lagunak izan zinuten, ez da?
Bai, 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 bueno, horre urtzintza eskola gidatu eban prozesua, eta gara, guk, ba, bueno, guk ez daukagu ezagutzarik ez horrelako prozesu bat aurrera eramateko, orduan beraien laguntza izan genuen, beraiekin diseinatu egun duen prozesua, eta benetan eman korra izan da prozesua. Azkenean, umeak beraiek manduten usta batik, eta gero gurasoek horren atzutik edukiuten implikazioa batik.
Bueno, eta, claro, kontua aurrei galetze jatzue, zer egin edo zu herrian diruko puru honekin, aurrek ez dute ulertzen diruko puru ez dute ulertzen mugez, eskatu aldotzue piztina bat egitea udaletxe barruan edo zer gauza, zela joan zan prozesua eta zer zan prozesortatik urten zan, zer eskatu zeben aurrek?
Ume jazira baten, eta gube igual izan ginen lehenengoko sorprendituak, ez? Baina gu guzti baino gehiago dakite zenbatera ematen duen diruak, eh? Baina eskatu zuten rokodromo txiki bat eta tirolina bat. Eta gero kanpoan gelditu ziren, 10.000 euro horriekin erakutsi genilako ezela heltzen, ba beste ekintza batzuk, ez? Baina esan dana materiala eskatu zuten, bai, egon zan esatu zuten nahi zutela, ba, larun batetan eta bai, beraientzako ekintzak egotea, eta ez bakarrik jolazak berez solan, ba, ez, kolumpio bat ez. Nahi zuten azan, ba, zerbait, aktivitate bat, astean zehar edo astean gutan behintzat.
Eta hortik tiraka, beraien aitatik tiraka, rokodromo txiki bat eta tirolina bat, daukan jolas parke berezi bat sortu duzue.
Bai, ezke hor, bueno, claro, 10.000 euro jartzen genituen umeen esku, eta gero zeuden beste 15.000 jartzen genituen beste herritar guztien esku, ez? Eta hor, suertatu zen azan, ba, gurasoak ere prozesuan implikatu egin zirela, gurasoak ere ikusi zuten, beraien zenalabak nahiko gustora zeudela, horrelako aktibitateetan, eta gainera ikusi zuten be bai, azkeneko tailerra zala umeek beraiek herriari azaltzea zer nahi duten. Eta gero nagusien prozesu horretan, ba, irten zen, ba, herrian bazegoela kiosko bat, bere neurri gaitik, ba, esena esertarako edo gauza gutxitarako erabiltzen zena, eta ba, integratu alzena, ba, umeen jolas lekuan. Azkenean ba egin dugu zubertea, ba guraso batzuk aktiboak izan, guraso aktibo batzuk etopatzearenak, eta ba bueno, horrela izan da.
Eta bueno, orduan ulertzeko gure entzuliek zuen herriko kiosko bat aurretik erabiltzen ez zana, bai, bilakatu duzue jolas parke.
Bai, azkenean betiko Euskal Herriko plaza askotan daude musika kioskoak.
Bai.
Baina mainariko azituen neurriegatik eta herria dituen zaugarriegatik, ba esan erabiltzen. Orduan, ba izkinetatik jarri dizkiogu horrelako eskatu zuten rokodromo txikia.
Aha.
Gero jarri dizkiogu jarri diogu txirrista bat. Eta gero jarri diogu atzeko partean ere, ba, pirata barku baten itxura duen egurrezko struktura bat. Orduan gelditu da, ba, benetan zauzer berezia eta polita. Eta horrez gainera, ba, egin dugu ondoko, plazaren ondoko jardini atal batean, egin dugu bai, ba, nagusiago entzako zen nolako beste joko bat, egurrezkoa, ba, bizkat ere mu naturalean da integratzen dana, eta benetan plaza polita gelditu zaigu.
Bueno, ba oin ulertzen dugu nundi datorren guztia, ulertzen dugu zer dan egin dana, ikustia falta jako, mainari, joan beharkoaz.
Hombre, ba, danok zauzio hortara gombiatuta, guk ondo hartu gotzua, hori segurokin, justo ganea plazan erdizen da, taberna bape bada, ogurazo arlaza egon daitezan, gume jolazetzen bitartean kioskoan eta barku piratan eta tirolinan eta horretan guztian, hasi que dana gombiatuta zaudete.
Oso ondika, ba hoxen, eskerrik asko hemen izatearen gurasoak saioan, eta eskerrik asko ba zuen barko pirata kiosko hori nula sortu zen kontatzea gaitik.
Bale, ba, eskerrik asko zuen, barri dinot, gombiatuta zauzia.
Oso ondo, mi eskerretando, segi animo.
Bai, barrin.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus